Mari Grieg.
Sure,
fi'n oce, okay, ti'n edrych yn confused fel nawr, beth yw'n gweithio'n iawn?
O, oh, na, ti'n meddwl, dad newydd hala negis wei bod rhywun o'r capel di marw, so ni'n just bach fel, o, ddim yn newyddion, ti'n moyn.
Helo, Siwmai, croeso chi unwaith eto i Cymeriadau Cymru, wrth gwrs, gyda i Chris Jones, a fy ngwraig gwadd arbennig dros benythos hon. A fi'n methu cael bod fi ddim wedi cael yr ferch ma mlaen ar y podlediad cyn hyn, yw Mari Grieg. Cyflwyn rhaeg o fri, Mari Grieg, sy'n wyt ti?
O, diolch, Chris Jones, fi'n ddau o'r diolch, diolch am y cyflwyniad. Ie, ti'n wario teg, fi ma nawr, na beth sy'n bwysig.
Wel, ie. Wel, Cliw, cym yn ni mynd ymhellia, full disclosure fan hyn iawn, achos ni nabod yn gilydd ers trair blynyddoedd nawr, yn amlwg, ond mae'n rhaid i gyfaddau ti, o'n i ddim yn sylweddoli, neu falle bod fi wedi anghofio, bod ti wedi bod yn actores nôl yn y dyddiau, y bethau?
Ocha.
2002? So, yeah. Efe actio o ddyfreiddwyd oedd y gol i ddechrau, ti'n meddwl?
Fi ddim yn gwybod. Fi'n meddwl, o'n i'n joio perfformo fel lot o blant Cymru, a ni mor lwcus yng Nghymru ni. Mae'na lwyfannau ym mhob man, ti'n modd. Ysgol Sul, siwr o fod, y llifan cynta. A ti'n modd, fel nifer o blant. A wedyn cael profiadau i wneud sio Nadolig, a byddai'n joio perfformo, a tyd bach o show-off, really. Ti'n joio pethau yr ysgol, a lwcus yn yr ardal, o'n i'n byw hefyd yn Ogles i Benfro. Ti'n modd, oedd cyfleoedd oedd ati gwmni drama, amateur, cwmni Bro Preseli, a wedyn oedd yr ysgol yn wneud sioiau, pethau. So, oedd lot o cyfleoedd i wneud pethau ni. Felly, pan dod darn o dir, oedd e'n gomisiwn, dwi'n meddwl, yn reiddiol oedd i fod cael ei ffilmo yn Penllyn. Ond dwi'n meddwl oedd Meirion Davies, comisiynydd ar y pryd, yn awyddus i gael rhywbeth o Sir Benfro. Ware teg iddo. Felly dyth cyfle, ond yn y athrawes drama, ei mae rhywun yn dod i roi cyfaliadau, maen nhw wylo am greu actorion, bydde diddordeb ydych chi. Tw, dim unrhyw fath o agenda fel a, so meddwl, ie, pam lai, o'n i'n neud drama tygau. O ddim lefel a fi'n credu drama i gael y Preseli pan o'n i'n na, ond ie, creu o'n i'n mynd am sport, really. Ti'n bod, ti'n byth o'n 16, so o ddim unrhyw fath o, a ddim really wedi meddwl am yrfa. Fi'n credu, os y ti'n meddwl am blant sy'n dychwech nawr, faint o'n nhw sy'n gwybod be maen nhw'n moyn neud, ynddo fe?
Ei, Cliw, fi'n 58, fi dal yn gwybod be fi eisiau neud, Mari fach, so par y poen i mi ddweud. A fe ti'n gweud, mae lot o Gymru Cymraeg wedi sort of tyfu lan yn yr byd, I suppose, ti'n meddwl, Ysgol Sul, Capel, Band o Hop, falle, Steddfo yr Urdd, fath na beth. Ond nes ti eriod ddifaru, falle, bod ti ddim wedi cario mlaen ar actio, neu byddai ti'n cael cyfle eto, sa ti'n lyco neud?
Na, fi cyrri, oedd un cyfnod o'n i'n meddwl, o, falle bydde ni eisiau mynd lawr y llwybr ar ôl neu darn o dir, gyda ni dair cyfres rhyddiannus, a ni ennill BAFTA, yn cofio, ar un adeg. Do, a so, oedd e'n torri tir newydd, o'n i dal yn ifanc, a falle ddim yn cymryd y peth ry o ddifri, o'n i dal yn ysgol, o'n i dal yn studio neu lefel A, fi'n cofio, oedd e'n amser cael, ti'n mynd i acto, yn ti'n dyn ôl, o fyna, o'n i'n eistedd y gwely, yn trio adolygu gramadeg, a cwmpo i gysgu, achos o'n i'n bod ffilmo ys ben bore, ti'n modd. So, oedd e'n, fi wastad yn gweud, oedd hwnna'n sgil arbennig, achos oedd e ddysgu fi fod fel, wel, os ti'n moyn neud y pethau yma, mae rhaid ti'n weithio'n galed, a gallwn ni, digon awd i'n mynd, o, sa'n gallu adolygu nawr, os fi wedi blino, ond oedd lefel A dy fi dyma ddyr o'n i, oedd rhaid neud e, ti'n modd, oedd clatio bant a show must go on, ynddo fe. A fi'n credu bod hwnna'n dipyn o fantra yn ein byd ni, yn ein diwydiad ni, ynddo fe. Ti'n amser i fynd, sorry, sa'n neud e heddi, crack on, show must go on. So, fi'n cofio gweud dad, o, meddwl neud drama. Fi'n cofio fe meddwl, o, ceri neud rhywbeth mwy agored. Mae drama'n afynu wytha cyfing. Os na, ni di, falle, mae'n fyd anodd yn dwi, mae'n fyd cysadleuol. So, falle, ceri neud gradd mewn pwnc iaith neu rhywbeth. So, nes i fynd i neud cyrdi, y Cymraeg. Nes i neud iaith, nes i gradd mewn Cymraeg. A falle, ti'n siarad â lot o actorion, a lot o bobl yn y byd cyfryngol, maen nhw wedi studio lot o bethau amrywiol, a mae'n agor drysau wedyn, dwi'n mynd cyfyngu ti falle, fe.
Na, fi'n credu dyna'r gamp, fi'n meddwl. Ond, ti'n modd, fe'n gweud, ni'n amod yn gilydd o saib rhan o dde, ac yn yn ffôn i, iawn, Mari Planet Plant, fyddi di, rywod, right? fel Rhydian Boen Phillips, fel Alun Planet Plant, fyddi, rywod. Felly, yn yn ffôn i fe fi'n gweud Planet Plant, nôl yn 2006 fe nes ti ddechrau mynd i rhyw gyfeiriad arall. So sut yn y byd est ti o, ti'n meddwl, merch ysgol, yn sydyn iawn, ti'n un o wynebau Planet Plant ar S4C?
Ie, wel, mae hwnna'n ffordd, yn gradd, pam ro'n i'n astudio yn Prifysgol Caerdydd, o'n i'n ei gradd yn Cymraeg fel wedi si, a cran o'r cwrs na, modiwl Cymraeg yn y gweithle. So, oedd nhw'n annog ti wedyn i fi'n i gael profiad gwaith mewn diwydiant oedd yn defnyddio'r Gymraeg o ddydd i ddydd. A time o siwt, fi'n cael o'n i'n dys i tyfu lan yn byw y bwys y Brodyr Williams, Rhys, Iwan a Sean.
Oh, right.
So, o'n i'n afod nhw fel teulu, a sall i ddech mygu, oedd yn fygwraeth a lot o sport,
sure, o'n i'n mynd
lawr yeah. i glandu haws, a cael lot o'n nhw'n cael ei'n entertaino. Oedd mam a dad yn meddwl, os o'n nhw dipyn bach yn hyn, achna ni'n tair, os o'n nhw'n dair o ferched, ond mae lluniau dy fi, a o'n nhw'n entertaino ni, o'n nhw'n gymaint o sport, fel sy'n ddech mygu. So, fi'n cael ei falle siarad â Rhys nes i, a dda fel, beth o'n pam neud i am brofio gwaith i rywle fel Planet Plant, ti'n mynd, o'n i fel, o ie, pam lai. So, tyd, o deadline ar coleg, o'n i fel, rei, rydych chi wedi ffindio rhywle? A ti'n meddwl, o, reit, oce. So, mewn ffordd, eitha berybydd, cysylltes i â nhw, oeddech chi'n derbyn pobl ar brofiad gwaith, ydyn, dere mewn, gyd i dri diwrnod yn ni. So, yn rhan o'r cwrs, ys i am brofiad gwaith, a fi'n credu oedd Rhydian Bowen Phillips yn gadael, just trwy look, a ti'n meddwl ma bywyd, ti'n meddwl, yeah. ti'n creu dy look di na, nefe. So, mewn ffordd, oedd Alex na ar y pryd oedd Ale na, a fi'n meddwl oedd Rhydian ar fi'n gadael. So, wrth bod fi'n neud y profiad gwaith, oedd nhw'n dweud, o, mae swydd yn dy lan yn ni. Os diddordeb, bydde diddordeb ydy ti, ti'n graddio leni. O, ie, pam lai? Eto, ddim di meddwl gormod am y peth. O, ti eisiau screen test yn ni, ti'n modd? So, ges i screen test mewn ffordd ar ym brofiad gwaith.
Ysgob.
So, hwnna yn arbennig, ges i brofiad o beth ydde cyfweliad fel ar ym brofiad gwaith. So, sa'n cofio yn awr beth nes i, ond ti'n modd fel, o, gen i weld, wyt ti any good, really, o'n wisio gweld y fe. Lly'n ni'n meddwl, falle ti'n meddwl beth ti eisiau neud e, ond come on, dyna flan camera i neud e.
A mae VST ar Planet Plant then yn cyflwyno, achos bryd hynny, wrth gwrs, oedd links Planet Plant fel y tywydd, fe ni'n gwybod, yn dod o adeilad S4C. Am fain VST na?
Ie, ges i dwy flynedd, so graddio, nes i graddio yn Gorffennaf, a nes i ddechrau dyn nhw mis Medi, ond yn reiddio, fi'n credu, o'n i fod wneud quiz. A o'n nhw ddim wedi gweud bod nhw'n meddwl bod fi'n mynd i fod yn gyflwynydd Plan y Plant. Nes tam bod fi'n gweld Alan Williams mas yn clwbifo'r bach ar ôl cwbl o beints. A mynd, hei, cyflwynydd newydd Plan y Plant. A ni fel, na, dim fi, fi'n dylan i neud cwis am ddeg diwrnod. Gyda Gareth Jewell, yr actor Gareth Jewell.
Right.
A ar y pryd, o'n i fod mynd i drefeili, o'n i wedi bwco tocyn, o'n i'n mynd mas i Australia Fiji yn mis Rhagfyr. So o'n i'n gweithio'n Caffi Beca ar ôl graddio, a o'n i'n meddwl, rei, fi'n mynd i gweithio'n galed yn y caffi, cael arian am y mas i deithio i gwrdd ar gŵr, Gareth nawr, oedd e'n gariad ar y pryd. A o'n i fel, o, reit, ie, so fi'n mynd i wneud y gwiz bach ar Plan y Plant yn ddeg diwrnod gret. Strod mewn yn y drws, math o beth, a wedyn no pressure, achos mae dy fi docyn, fi'n mynd ar yr 80 o Rhagfyr i Cook Islands, i Australia, i Zeland Newydd, a America. Fine. Iawn, so fi'n cofio mynd i gyfweliad a, ie, rhwng ti a fi, o'n i wedi cael heavy weekend, oedd i wedi bod yn noson fawr. Fi'n cofio mynd lan i Gaerdydd i wneud screen test o'n i, so es i am y job, cael screen test, a fi'n cofio o'n i ddim yn teimlo'n iawn. Fi'n cofio gormod o gym. Dwi'n cofio mam yn dweud, eto, oedd y pwysau ddim na, achos o'n i'n meddwl, fi'n mynd i dreithio, so sy'n pwysau yna i gael y job yma, ti'n fwyd? So es i am screen test, oedd mae'n debyg oedd llwyth o bobl wedi trial, a wedyn, ie, so pan nathen nhw weithio bod fi wedi cael y swydd, a eto bydd nhw'n ofalus felly, dyna nathen nhw'n gweud bod fi wedi cael y swydd. Ond ie, na fi dechrau'n Plan y Plant, ges i ddim mynd i deithio wedyn, nathen nhw ddim gadw fi fynd, yn cofio'n goffi gweithio'n ar y galeg, ond mae tocyn dy fi fynd i deithio, a fi, na, ti'n mynd nawr, Mari, ti'n rhan o gyflwyno'r Plan y Plant, ti'n mynd
trwy. Oh, na, oh god.
So oedd hwnna'n reality, oedd hwnna'n eitha, fi'n cofio llefen, fi'n cofio meddwl, oh na, oh my god, rhaid i ffôn o Gareth nawr i weid, sa'n dod.
Oedd hwnnw mas yn Australian Disgwyl yn barod ti?
Oedd e di mynd yn barod fel, oedd e di mynd yn mis... Fyna, athe mas i weld taith y llewod, so athe mas yn mehefin Gorffennaf. So oedd e di mynd. A wedyn o'n i'n ymuno am hanner ôl ar flwyddyn fel petai, ond tyfa ma pethau, ti'n edrych nôl a dim dyfaru, achos bydden ni ddim yn neud be bydden ni'n neud heddi siwr o fod, ond i bai bod fi wedi stico,
yeah,
a di meddwl hwnna.
Mae hwnna'n ddiddorol, achos ti'n meddwl, fi wedi siarad a lot o gyflwynwyr ac actorion sydd wedi dechrau gyrfa yn cyflwyno Plan y Plan, fel ti'n meddwl, ni'n nabod fel Alun, fel Cws, fel Alex, fel Sara Elgan, bach o bawb. O ti'n ffindo'r dwy dar mynedd na yn rhwystredig mewn rhyw fath o ffordd? O ti'n gorfod sort of addasu dy gymeriad i achos a ddiwedd y dydd? O ti'n gyflwyno i blant? Dim blant bach, falle, ond teenagers fe chi, digon teg, fe chi mae steil y cyflwyno yn wahanol, na fe, ti'n siarad â Martin Geraint, fe chi bod yn dal rhywun beth, ond, ti'n meddwl, o'n i'n meddwl rhwystredig neu'n rhyfedd, beth ti'n goffod bod yn, hei, happy trwy amser i gyflwyno i blant, yn ydych na, oedolion.
Ie, yeah, fi'n meddwl, a ti'n be, sa'i credu o'n i'n gyflwyno'r plant gret, achos na'r broblem dy fi, dwi'n meddwl, o'n i'n dieddol o siarad y plant fel sy'n ni, o helo, o'n i fel sy'n ni'n, dim siarad lawr gyda nhw, dim math o beth, ond o'n i'n falle rhy barchus ohonyn nhw, ti'n modd, yeah. Fel fi'n cofio, ti'n Dalex Alun yn benna na, ti'n fel, ei, oedd e'n teimlo fel sy'r un lefel yn nhw, yn y fe, ti'n fel, yeah. Oedd y sport na, fi'n cofio, goffo nhw siarad fi'n mynd o ti rhy, falle, falle traddodiad ysgol sy'n la, helo, ti'n modd siarad, falle'n rhy neis dyn nhw, yn hytrach na mynd, hei, chi rhi'n peth o chi, so okay. Falle, oedd e ddim yn dod yn naturiol, no. Ti'n modd, a wedyn falle, mae dyna reswm gysi ddwy flynedd o gytundeb, a wedyn, oedd ta'n mynd dwy flynedd o gytundeb, ond barodd y gwaith am ddwy flynedd, ond fel mae natur teledu, a fel ti, Chris, yn gwybod hefyd, yw, nath, a oedd y cyfan yn cael ei wneud yn Llanisien, ond oedd e'n parc tu clas,
yeah, yeah.
A wedyn, nath rhyw reolau ddod i'r fei, bod ddim, S4C yn cael darlledu'n fewnol, fel, a sy'n mewn ffordd, mae'n fyd bach, achos yn amlwg oedd y tywydd fynd, gofodd planet plant fynd. Mm. O gyda planet plant, dath parwr newydd, bŵm, a dath nhw o gyflwynwyr newydd. So, oedd Alun Alex a fi, mas mewn ffordd.
Yeah, yeah.
A wedyn, o'n i, nes i ddim mynd yn mas o waith, ond nath nhw weid, fi ddim gwaith cyflwyno i ti. Fi'n cofio'r sgwrs na nawr, fi'n cofio mewn i gael sgwrs, a mynd, ni ddim, mae'r cwmni newydd, mae'n i'n cario mlaen gyda bŵm, a fi ddim gwaith cyflwyno i ti.
Oh, wow.
A nath rhywun weid, wyt ti di styried ochr gynhyrchu, mynd i ymchwilio. A ni fel, oh god. So o'n i'n 23 ar y pryd, a o'n i fel, oh na, dwi ddim, ond falle bod rhaid fi wedi si. O'n i ddim, o'n i'n naif, o'n i'n straight mas o coleg, straight mewn i gwaith, a just meddwl, oh, let's have a go, ynddo fe.
Yeah.
A fel, fi'n cofio mynd draw, o'n i'n dod y pwynt yn gwallt y fi ar y pryd, y prynaw ni, a fi'n cofio mynd draw i dorri'n wallt, a meddwl, nishtyn na, neu lliwa'n wallt sy'n ala cwbl oriau. I ferched a pobl sy'n lliwau gwallt yn mynd i fod. A o'n i fel, oh my god, beth fi'n mynd i wneud nawr? A o'n i newydd brynu tŷ, fi'n cofio newydd brynu tŷ yn Gaerdydd.
O'n
i fel, oh god, mortgage. Oh, ti'n gwbod?
Yeah.
A wedyn, so reality. A ti'n meddwl, no, fi'n falch bod y wedi digwydd, achos oedd e just yn blas i ti o beth yw'r diwydiant fel, ynddo fe? Dwi ddim byd yn para am byth.
Na, definitely. Ond mae cyflwyno rhaglenni plant, byddwn ni'n meddwl yn rhyw fath o stepping stone, da, fi'n gwybod bod yn dwy fe neu fi est i naw. Ond drych ar holl enwau ni newydd sôn am, ti'n bod, Sarah Alex, for goodness sake, Alex Jones, ti'n bod, un o'r enwau mawr ar BBC erbyn hyn. Ti'n bod, Rhydian, Lisa Gwilym, bach o bawb, really. Felly, chi dal yn gweithio yn y byd teledu ar adres. Mae hwnna'n bod nhw'n gweud rhywbeth bod cyflwyno, dim o'r gweilod o'r dachrau, fi'n ddim tra gweud na, ond mae fe'n stepping stone da, sy'n ni'n meddwl, i peth eraill, yn dweud?
O, bendant. Ti'n plant y byrniadu ti, yn dweud? Roedd ddim motogew, dyn ni. Oedd ddim, so, mewn ffordd, hwnna i fi oedd y peth mwyaf gwych fel, cyflwyno, a ti'n fel, Phil, as in, just rhywun yn y glist, ti'n mynd, llenwa. Mae rhywbeth wedi mynd lawr, fi ti ddim yn barod. Lle, i fi oedd e fel, just, waw, oedd e'n brofiad. Ie, yeah, mor werthfawr, fi mor ddiolchgar i yng Ngharad Galec a'r criw am roi swydd i fi yn y lle cynta a gweld rhywbeth ynddo fi. Ond falle hefyd, o'n iawn i feddwl falle ddim plant i ti'n siwto i blant. So wedyn, mewn ffordd, o'n i'n lwcus, y flwyddyn oedd y cytundeb ddod i ben, nes i gyflwyno'r sioe, nes i gyflwyno'r Steddfod Genedlaethol. So nath drws, mae un drws yn cael drws arall yn agor, a fel mae bywyd ynddo fe. So fes i mor lwcus i gael cyflwyno dau o ddigwyddiadau mwyaf ysbydrec y flwyddyn na, yn ferch 23 mlwydd oed.
Yeah.
So, o'n i fel, waw. Yeah. Edrych nôl, falle, eto ddim yn sylweddoli, oh, waw, fi mor lwcus. Fel, o fel un mae'n gweithio te, fe. Just eto bach yna i, fe meddwl, un job arall. O, yna, o, cofi. Ti'n meddwl, a falle, edrych nôl, meddwl, waw. Ti'n meddwl, fi'n cofio ti'n meddwl pwysau, ond mae'r oedran, o'r oedran na, wyt ti yn?
Ie, o, ysgol, wel, na, ti ddim, really. Fel ti'n gweud, ti just go with the flow mewn ffordd, ynddo fe, ti'n meddwl. A ti'n meddwl, nes i dreulio dwy fynedd yn cyfrwyddo Planet Plant, yn stiw, a na'r dwy fynedd hapusa fi'n cael bod fi wedi cael. Cyn, a wedyn nes i orffen cym wyt ti dechrau, so nes i rio'r cyfrwyddo ti i'r studio, ond wedyn yn ymwneud gael hoi fach manyliad, ond wedyn yn 2007, wrth gwrs, fel ti newydd, so, nes ti adael Planet Plant, achos oedd rhaid ti mewn ffordd, a ges ti job arall mynd o Planet Plant i gyflwyno'r tywydd. Nawr, ti'n bo, fel ti'n gweud, oedd y tywydd a Links Planet Plant wedi mynd mas o'r adeilad y bethau a ath y tywydd i ITV, of all places. Felly fi o'n i'n cael fy rasgos, ynddo fe, am dair bynnag, dyna dechreuon ni nabod yn gilydd. Felly oedd hwnna, eto rhywbeth, wel na fe, her newydd, challenge newydd, o ti'n gwybod rhywbeth am y tywydd o gwbl, Mari?
Chris Jones, ti'n gwybod yn iawn, ti'n gofyn y cwestiynau iawn. Na, eto, mae hwn yn fyd, mae ddim mor rhyfedd. Yn cofio mynd i weld HR yn S4C, so o'n i ddim quite wedi bennu plan y plant ar y pwynt yma. A dreulies i'r haf yn lwcus yn neud y sioe ysteddfod, a wedyn es i ati gysylltu cwmniodd yn meddwl, mae cytundeb yn dod i ben y plan y plant, oes yna rhywbeth mas yna. A tywod y teg, nes i lan i'r gogledd i weld Nest a Mike yn Tenna, nes i cwmni da, nes i Tynopolis, nes i sgwrs da angharad Mair a Catrin Evans. A nath nhw'n gynnig gwaith i fi, te nath nhw'n gynnig swydd i fi am 6 mis yn cyflwyno, mae nhw'n gohebu ar hyn o'n ei wedi saith o ddysgu ar y fo pryd ni. A meddyliais i, oh, great, oh, wow, mae hwn yn math today. Wedi cael profiad yn neud y sioe ar Steddfod, o'n i'n teimlo, fi'n meddwl sticau o dolion, fi'n well gyda oedolion. Fi'n gofio Alex Ali, mae'n sy'n gweud, oh, ti'n acton henach na ni, Mari, ti'n fel sy ti'n, twyd. So, o'n i fel ar Cymru na, mae'n compliment, er falle ddim yn addas ar gyfer teledu plant. Ond o'n i fel, oh, ti'n... Tymod, o'n i fel iawn, so falle bod fi ddim yn sicto plant, ond falle bod fi'n dymlaen o wellt oedolion. Tyfai, wedyn is i gymrys i, ar ôl cysgwrs gyda Etnopolis, is i weid, oh, 6 mis o waith, oce, okay, iawn. Ie, a tyma'n pwy o wir, roeddwn i'n cyfeirio, mae Moleth, falle Heledd Cynwal yw oedd e, neu Elen Llywelyn, ddim yn siŵr ar y pryd. So o'n i fel, great, mae rhywbeth dyfu'n ate, fi'n mynd i fod yn ffain, dreifo i Llanelli, a i ohebu ar wedi sain. Is i weld HR yn Llanisien, achos oedd nhw dal yn bodoli ar y pryd yn Esbreg, a wedyn nath, fi'n mynd cofio pwy oedd dyfu, pwy oedd HR yn S4C?
Kay Walters,
e? Fi'n gweld Gwynedd.
Kay Walters?
Kay, ie, yeah. Kay! Hai o Kay, os ti'n gwrando. Kay, ie, yeah. A wedyn, hi mynd, na, mae Rhian Gibson eisiau siarad i ti. A fi'n cofio meddwl, oedd hi'n gomisiynydd ar y pryd.
Oh,
yeah. O, ie. All right, fi'n moyn rhoi notice fi mewn. O, oh, na, aros fynnydd, mae galw'r ffôn. A o'n i'n meddwl, fi'n cerio Rhian Gibson mas yn yr Eidal. Ar y pryd, dwi'n meddwl. So, oedd oh, right, okay, mae gweith Kay bod fi'n dod i weld i yn sgwrs. So, Rhian Gibson y siarad fi mynd, hi Mari, right, mae dyn ni gynnig i ti. Mae tenders y tywydd wedi bod yn mynd, a mae enw wedi bod ymlaen ar sawl un ohonyn nhw. Ni eisiau cynnig swydd cyflwyno'r tywydd i ti. O'n i fel, beth? O'n i'n fel hollol dead, miffed.
Right.
O'n i fel, okay, nes i ddim wneud hi'n dod o'r lefel A deiryddiaeth. Fi'n cofio, nes i ddim wneud hi'n dod o'r lefel tygau deiryddiaeth. A fi'n cofio'r athro deiryddiaeth, Mike Davies, sy'n sylwebydd chwaraeon o fri erbyn hyn. Wedi bod yn bleillaw iawn yng ngyrfa Joe Allen. A fi'n cofio fi'n, tyd, o'n i'n cwmpa mas, pam na ni wedi deiryddiaeth tygau? Ni fel na, fi'n mynd i French, o'n ddim diddordeb o gwbl dy fi. Ond mae'n wari yn dysgu deiryddiaeth, sy'n eithaf ironic, a ddelyn y chwarennau, bennaeth deiryddiaeth yr un adeg. Ta waith, o'n i fel, o, oce. Okay. So, then, 2 blynedd y cytundeb, yn Gyrdydd, meddwl bod fi newid prynu tŷ Cyrdydd,
yeah.
Ond o'n gyd i weithio â Chris Jones a Eric Roberts. Wel, sold, yfe?
Sold. Wel, o'n
i'n so dyna sydd ddath pethau, mewn byd rhyfedd, eto edrych yn ôl, o'n i fel, a o'n meddwl, weather girl, a dwi'n moyn bod yn weather girl.
Yeah.
A ti'n modd, so beth sy'n ystyried, ond oedd 3-6 mis o gytundeb yn Llanelli dy fi, i a 2 blynedd o gytundeb yn Gyrdydd.
Oh, fach.
Fi yn y ferch 23 mlynedd oed,
yeah.
A ty fi ddim yn difaru, fi'n meddwl na, nes i'r penderfyniad iawn. Fi'n gwybod lot o bobl yn gweud yn meddwl bod fi wedi gwneud y camgyfyniad anghywir.
Oh, really?
Rhaen nhw wedi gweithio fi'n gwyneb fi.
Oh, wow, okay.
Ond, ie, yeah, ond o'n i fel, na, ti'n fawr be, i fi, a wedyn, ges i tywed profiad newydd cyflwyno gyda ti a Erin, er o'n i'n cyflwyno gyda'n gilydd, ond yn rhan o'r tîm, gyda ti Erin wedi bod yn neud ers blynyddau. A criw arbennig, Dilys, Morris Jones, Lena Roberts, criw bach ohono ni, a mynd o'n ein gyffroes yn dweud, mynd i ITV,
oh,
a cael, o'n nhw mor groesawgar, ydyn nhw, o'n nhw mor...
Oedd y dad blynedd yn... Ie, oedd y dad blynedd yn cyfer Ascross, ymysg yr hepusau fi, nes i really, really fwynhau y dad blynedd. Bach, achos ti'n siarad fel pwych tro fi'n gwybod ni. Nare, fi'n rhoi 10 cwestiwn y ti, rhyw fath o cwestiynau chwim, quickfire questions, oce? Okay? Geid i esbonio.
Okay.
Gan amlwg mae bobl yn esbonio. Ond na fe, reid, yn y cloc ma'n nawr. Felly, Mari Grig, rygbi neu pêl-droed?
Rygbi.
Wyt ti'n grimas am hwnna, pam ti'n... Wel, fi wedi gweud
ar hyn, nes i gweud ar hyn o yn y ffolineb rhyw ddwy flynedd, neu nos fel nôl, actually, na. Mell cyn ddwy flynedd, cyn bod ti'n yr Euros a'r Cwpan y Byd mai. O, ti'n meddwl, rygbi yw camp cenedlaethol Cymru, ynddo fe? A ges i ebys, ges i cwpl o ebys, yn meddwl, wel, fi newid dagu yn ymgyrchus, ti'n dweud Mari Green, gwein mae rygbi yw'r camp cenedlaethol. A fi'n meddwl gogledd de, falle, er mae pethau newid nawr,
dwi'n meddwl... Mae pethau wedi newid lot.
Fydden ni ddim yn gweud e nawr, dwi'n teulu, ond ie. So, fi'n meddwl fe'n merch ardal Crymych, clwb rygbi Crymych, yn yr ysgol rygbi, ond wedyn nawr, mae dy fi fab sy'n marw y pildrod i Abertawe. Felly, pildrod yw popeth yn tîn i ar hyn o bryd. Felly, ond o ran deall y gêm a diddordeb, rygbi. A falle fydd yna newid.
Right, wyt ti'n... Wel, fi'n credu bod fi'n gwybod yr ateb i hwn. Gan amla, yn berson gwydr hanner llawn neu hanner gwag?
Hanner llawn.
Ie. Ti'n positif gan amla? Wel, bron o bod, drwy'r amser, yn ti'n rhaid? Ie, oce.
Ydw, ie. Fi fel, ti'n fe, mae bethau sy'n digwydd yn bywyd yn ei ti sylweddoli. Ti'n fe, i ni'n lwcus, mae... Fi'n fi'n teimlo fel, ti'n fod... Mae, ie, fi'n ddiolchgar iawn a fi'n cymryd y pethau bach mewn bywyd i gwerthfawrogi nhw, achos fi'n meddwl am y ffaith, mae bobl yn, mae bywyd yn taflu curveballs ofnadw at bobl. Ond unwaith ni ma, a sori ma, so neb o'n i'n gwybod pa mae'r hir ni ma, fi'n gwybod fi'n clymyn yn eitha, deep nawr, ond dwi'n meddwl, live for today yw'n motto i, mae fe'n bendant, hanner llawn.
A chi'n hynny o beth en, beth sy'n ti'n meddwl yw dy wendid fwyaf di?
Wendid mwyaf, o, wedi gan onyn nhw. Fi ddim yn berffeithydd, fi'n eitha, a fi'n meddwl falle na pam bod yn wendid i, achos dwi'n eitha, ti'n bod, fi'n eog iawn o'n ei gormod o bethau ar un tro. Fi'n mynd i stafell a fi'n hwn yn bethau bach dibwys bywyd, ond tred, sort o dillad, tra bod fi'n ganol sgrannu e-bost i rywun ddo nawr, a trio golchi testri, dŵr yn mynd. Tred, fi bach o...
Right, okay.
Ti'n bod, mae'n swnio fel, tred, syndod bod y tîm a dal i fod. Ond na, ie, mae gormod fi'n dieddol o, a falle ddim canolbwyntio. Fi'n gweld yn anodd nawr i allu ffocysu ar bethau, ti'n bod, fi'n joio juglo.
Ie, yeah. Ti'n fam i dan, i tri o blant ar y fi, yn ysgol. Beth oedd y bwnc gweitha di yn yr ysgol? A pa gweithio rhywbeth?
Gwyddoniaeth. Sai gwyddoniaeth. Yeah. Er falle mat hefyd, ddim yn... Yeah. Mae dy fi fab sy'n nawr mwy ddod sy'n well na fi nawr y mathemateg. Ond ie, mae jyst am angwri'n... Mae'r rhifau a mat sy'n beth e. So mae fe eisiau meddwl, oh my god, mae'n gweld... Okay. Fi'n meddwl, mae fe'n disgylo fi hefyd, achos mae fe mor cyfrifydd yw e. Yeah. A pan mae'n dod i bills, fi ddim yn goffa wneud y byd. Achos mae'n meddwl, sa'n just o hi wneud y byd. Achos, ti'n meddwl, god no, bydden ni dal yn talu, bydden ni Amazon Prime, siwr o fod yn blynyddau, heb sylweddoli bod fi Amazon Prime, math o beth.
Yes, gof, dar, oce. Wel, o'n i'n meddwl fi'n wael, o'n i'n ffach, oce. Wyt ti'n berson bore neu berson nos?
Nos. Fi'n ddim yn greit. Fi'n o'reit y bore, ond ie, fi'n mynd i gweld i'n gynt. Fi'n teimlo nawr, ti'n gweld y bags. Fi'n teimlo fel, a falle'r gwaith hefyd, wrth gyflwyno heno, ti'n digetre yn y nos, a mae'n hos beli yn waindio. Nawr o'r plant yn hennach, maen nhw dal lan, mae eisiau rhoi mwyn i gweli, mae falle rhyw e-bos dy fi ateb neu rhywbeth i tywed. A nawr, fi'n teimlo, fi eisiau bach o amser yn unan, fi eisiau watcha rhywbeth, fi eisiau chill out, fi eisiau switch off. A wedyn, dwi fel un, oh, mae'n ddoeddeg, a dwi fel, oh, damo.
O, ie, ffach, reit. O, oce, ie, 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 oce.
Ie, so mi twyd.
Cwn neu cathod?
Bydd ddim yn berson anifeiliaid, a meddwl bod fi'n merch ffarm.
A ni'n mynd i weid, ie.
Ie, os yw'n cwn defed, cwn gweithio, byddwn ni byth yn cael cyn y tŷ, byth.
O, ti'n un o'r un?
Ond gaethon ni gath.
Ti'n un o'r un?
Ie, gaethon ni... Mae'r doi foes dy fi, a mae un eisiau cath a mae'r llall eisiau cu, a mae hanna'r ferch leia ar hyn o bryd yn ofn y ddau. So dwi fel, na fe, great. Ond na, fi'n cael, bydde'n neis cael cath, ond dwi'n... Ie, mae jyst, er wrth cwn dyn ni ar yr hyn o cynadolig, a fi'n cofio dad a mam yn mynd, o, ti'n gweld the body language ti, bod ti ddim yn, bod ti'n just yn...
O, reit, oce, diw, o, na ddim yn gwybod nawr i ddysgu beth...
Ddim ofn o gwbl, ond fi'n meddwl, dim yn ti, dim yn cyn. Dim diolch.
Diw, o, fi ddysgu rhywbeth newydd am Mari Grif, oes pa? Na re, amser ti'n tyfu lan yn, le o ti, mae'n achlog ddif hwnna. Pwy oedd dy childhood crush ti?
O, fi'n cofio rhoi Valentine's card i Darren Nichols a nath e roi yn ôl i fi yn yngwyneb a o'n i mor heartbroken. So, oedd e lot yn enach na fi yn yr ysgol gynradd Ond, a tywed, o'n i siwr fel rhyw, oedd guts da fi, meddwl, pwy o'n i ala Valentine's card i rhywun yn siwr tia? 4-5 mlynedd yn enach na fi, ti'n fawr?
All right, oce, okay, ysgol, o ti'n
fawr. Ond, ie, o'n i'n tywed, ie, yeah, wedi'n ysgol y preseri, a, wel, byddai'r list yn endless, o'n i'n tywed. O'n i'n gona ddewis.
Right, oce.
Wyt
ti'n beinio yna, na gofyn. Pryd oedd y trwetha nes ti lefen?
O, ti'n fawr be? Llefe sy'n bore yma yn y car,
wrth
dweud oedd Hanna, o'n i ar y ffordd â hi ysgofeithrin, a nath hi dweud beth i'n mynd i'r ysgol. Ti'n fyddi i'n mynd i'r ysgol cyn bwyd? Ie, a mam yn pigo fi lan, a mam yn gael dropo fi off. O'n i fel, a droi ys i nôl, a jyst dechreuodd si wel o lan, o'n i'n meddwl, oh my god, ie, byddi, a mae hi'n bar, mae'n siwm i'r ysgol, mae'n gweld i brodyr yn mynd, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, off yn nhw, maen nhw'n yn addoli brodyr a'i chwiorau hun. So, o'n i'n meddwl, dat dan grenligedd i'n meddwl, oh, bydd i'n mynd i'r ysgol, oh my god, a mae hwnna'n ddiwedd cyfnod yn ddiwedd pan mae dy blant i gyd yn ysgol. Ie, yn... yeah, so na, ges i ambell i ddeigrin bach bore yma. Ie, fi'n tybu, o'n i'n berniadu lot yn steddfod lenni, a o'n i'n llefen yn gweld plant yn perfformo, dim i ddim nabod nhw, perthyn iddyn nhw, ond fi'n mynd yn emosiynol am bethau bach fel a, a wedyn fi'n eitha caled pan mae'n dod i bethau falle mwy trist bywyd.
Right. Okay,
yeah, so, na'i lefen yn watcho, tywed, yn blant i wneud gwasanaeth yn ysgol, neud yn, tywed, cystadlu'n steddfod, le, ni'n rhag brawn o'r beth, a wedyn pan mae'n dod i rhywun yn gweithio i newyddion eitha, dy'r dyn, bydden ni fel, oce, okay, mae rhyw fath o fight mode yn mynd yna i wedyn, dwi fel, oce, okay, mewn i ddelio yna hwn, ie. Yeah.
Oce, okay, wow, wedi arall i ddysgu yma ar y Grid Boys bach.
Oh.
A doi arall, den, gwledydd oen neu gwledydd poeth?
Gwledydd poeth.
Ie, oce. A wedyn ni'n ôl la, wyt ti riod wedi dwgyd yn rhywbeth? Wedi dwy'n yn rhywbeth?
Ydw? Twister. Fy'n cofio dwgyd lollipop twister.
O, o'n i'n meddwl beth i'n dweud toaster fe na? Ysgol.
O, na.
Toaster?
Na, twister.
Right, oce. Okay.
Fy'n cofio fi a'n ffrind yn mynd i rolau yn yr haf. A fi'n siŵr oedd yn digon arian, dyn ni. A ni fel, beth i'n mynd i neud, a ni fel. So, eithon ni, nathon ni gael bobl lollipop twister. Ie, yeah, please, peidwch ymlaen ni. Peidwch gweud ymlaen ti, anyway. Nawr, fi'n pregethu ydyn nhw, so chi fod yn ei pethau fel la. Ond, ie, nes i fi wedyn, ie, yeah, twister, lollipop twister.
Ti ddim yn fe ni nawr, bydd rhoi ni. O, na fe. Na, o, na, na, ysgwb na. Wel, na fe, wel, hwnna'n gweud lot yn ddannol ti, Mari Grig. Diolch yn fawr ti, yn fod yn onest. Na, ti'n fawr ni sôn am y tywydd, ti'n fawr fi ni, dar bynedd yn ITV, wrth gwrs, yn neud y tywydd. Nes ti ffynno mas, Google Oes, fod, bod y tywydd yn weddol pwysig i fobl Cymru, yn ywedi Cymru Cymraeg felly, ni bach yn obsesif am y tywydd, efo ni.
Oh my god, ti'n meddwl beth, fi dal yn cael pobl nawr yn dylan at ei. A ti'n gweud pobl Cymraeg, y Cymru o'n amlwg, ond lot o bobl di Gymraeg yn gwylio'r tywydd, yn dyfed. Oh my god, did you used to be a weather girl? Are you the weather girl? Gymaint o bobl nawr yn dylan at ei o hyd, fel, ti'n meddwl, ar tywydd. So, mae'r apel, fi'n meddwl, achos ti'n mlaen, falle bod y bulletins ddim yn hir iawn, ond fel ti'n gwybod, fel ti'n mewn tyfarnau, ti'n mae rygbi mlaen, beth sy'n dod ar ôl cysylltiaeth rygbi, bulletin tywydd, diwrnod Nadolig, tywydd. So o'n i'n gweld na ran y pêl yn ei iang, a pobl yn cymryd diddordeb o ran yn y wisg oedd hwnna'n enfawr fel. So ti'n gwisgo watch, o'n i fel, yna dwi? Ti'n pobl yn mynd, o'n i fel, o'ch chi'n gwybod beth oedd y tywydd y diwrnod na? Na, o'n i'n gwybod beth ti'n gwisgo top glass. Pethau o'r pobl a diddordeb yn y fe. Ond na, dysges i loads. A eto, dim motorcyw yn y fe. Just clatch o bant, sgriptio. A tywed, ie, cyfnod. O, ti'n bys i'n neud o 2007 i 2013. Tywed, cyfnod hapus. O'n i'n joio. Nes i wir joio'r cyfnod.
Ie, a fi'n cofio yr hyn lady yn hala teis i fi'n blynedd yn ôl. Amser i yn ysbryd yn neud o. A ni ffili gwisgo'r rhan fwy arnyn nhw, achos o gomod o las nhw, wrth gwrs o gyda ni chroma key glass tu ôl ni. So, ond fe ti'n gweud, mae bobl yn cymysol o beth i'n wisgo, neu beth i'n edrych fel, neu beth i'n edrych ar bags a ddilygedd i ti'n mynd o wallt i fath na beth. Yn ytrach yn edrych ar y blincyn tywydd. Ti'n gweud, o 2007 i 2010 fi'n wneud TV, yn wedyn athon ni gwasanaeth tywydd i Tynopolis, a mae'n eitha ironic mewn ffordd bod ti wedi bod ar ein gweithio i Tynopolis blynyddoedd, ond i'n sylweddoli ni, blynyddoedd cyn. Ond wedyn, fi eich ti'n am dal blynyddoedd wedyn yn Tynopolis yn wneud y tywydd, a wedyn mynd hyn wrth gwrs, yn eich ti ar y tîm y tywydd, Mari, how dare you, a eich ti i gyflwyno pnawn da a heno, nawr eto, fi wedi cael tipyn o bobl ar y podlediad fel, fel Sian ac Arlene yn sôn am pa mor poblogaidd, I suppose, yw prynhawn da, y rhaglenni fel prynhawn da a heno yn y Gymraeg. Be ti'n meddwl sy'n neud y ddau rhaglen yn y ddwy rhaglen yn mor poblogaidd? Achos chi gyd mor naturiol fel cyflwynwyr, a mae'n afi weithio ti, reit? Mae'n afi, a fi ddim yn bod yn sycophantic fan hyn, ond mae'r rhan fwyaf o cyflwynwyr, os na gyd ysdi, prynhawn da a heno, chi rai gwynebau a cyflwynwyr mwy naturiol ar y sianel. A fi mewn, ato fi mewn nôl i dyddiau Planet Plant. Dwi'ch at Lisa Gwilym, reit? Alun, Alex, wrth gwrs, Rydian, a ti. A byddwn ni'n meddwl bod eto yn bleser yw e, i fod yn rhan o'r tîm na. Ond beth sy'n neud rhaglenni fyna mor poblogaidd gyda Cymru Cymragwyd?
Fi'n meddwl, maen nhw'n rhan o'r rhaglen, a da beth fi'n cedi yw cryfder y ddwy rhaglen, yw eitemau, mae gymaint o bobl yn cysylltu dydy. Pam ti'n meddwl am ddwy rhaglen fyw y dydd, mae hyn o nawr yn hanner awr, mae rhan da'n awr. Wel, mae yna 5 diwrnod yr wythnos, so felly mae'r cynnwys, ti'n meddwl, waw, siwt ti'n un o bennau weithiau, a hyd yn oed dros lockdown, fe lwyddo ni i wneud rhaglenni bob dydd. Nath o'n i'n colli, ti'n beth sy'n darlledu o'r tîm yn hyn, achos o'n i'n disgwyl hana ar ddechrau lockdown. So gofio sy'n ddiflannu o'r swyddfa. Oedd Boris Johnson wedi datgan bod pob un beichio yn goffa gweithio getre. So, a o'n i ddim yn gyhoeddus bod fi'n beichio gyda'r pryd. So goffio si, a lwcus, beth sy'n darlledu o'r union spot ma. Oedd heddi, mae'n neud y podcast y ti bore yma'n teimlo fel,
dy
goffa roi bach o make-up mlaen. Fy'n un o'n i'n eistedd, oedd ddim ots beth oedd y pyjama bottles falle ar y gwylod. Oedd y bolan tyfu, ond oedd neb yn gwybod, achos o'n nhw'n meddwl, oedd ni'n cael pobl yn hala negeseuon ti'n iawn, oedd i'n marian. Rhaglen, ie, achos rhaglen y bobl yw i, maen nhw'n cysylltu, maen nhw ti galenders, maen nhw ti hysbysus pobl, mae pobl yn dod â'i straeon. Do'n i'n sgrifennu rhywbeth pethyrnod ynglyn â fel baiog, ond ni'n dathlu y gorau o Gymru a'i phobl yn y rhaglenni, yndi ni. Os i ti'n siarad Cymru, os ti'n byw yng Nghymru a ti wedi gwneud rhywbeth arbennig, ti wedi bod ar hyn o'n ei prandar, rwy ti. Ti'n modd, a unrhyw faes, i ni'n tyd y maes meddygol, chwaraeon, beth bennau gefndir nawr, os mae rhywbeth ydy, os mae rhywun o Gymru wedi gwneud rhywbeth arbennig, wel, mae'n good chance. Tyd oedd hyd yn oed, o'n i'n gweld neithwr bod Paul O'Grady wedi bod ar hyn o. O'n i'n gweld bod Lily Savage wedi bod ar hyn o nôl yn 94. Fi'n credu pan oedd yn rhyl neu rhywbeth, ond oedd rhyw glip. Bod ti'n meddwl, a nôl blynyddoedd nôl, o ran bobl oedd ar hyn o, oedd ti lot mwy o ddi Gymraeg, fel oedd hyn o gynt, ti'n meddwl?
Ie.
Ond ie, maen nhw'n rhaglenni, ti'n am eto, mae'r criw da, ond eto fi'n meddwl teledu plant yn ei feithrinfa arbennig, yn dweud, just dim autocyw, teledu byw, ffatio bant.
Ie, yeah, exactly.
A beth yw, ni'n dysgu delio, mae tydyr earpys yn un yn clis, mae rhywun yn gwyddyn y tu, neu mae rhywbeth wedi fi ti wedi mynd, a ti sy'n goffod cario mlaen fel bod neb yn gwybod dim, yn y fe.
O, na, sicr, fe ti'n gweud, mae gweithio yn fyw arlianu fel Planet Plant yn help rhyfedda i bethau fel yna. Ond byddwn ni'n meddwl, ti'n gweud mae pethau, os ti wedi gwneud y bethau arbennig, bod ti wedi bod o prynhawn da heno. Ond chi hefyd yn delio gyda pynciau weddol dwys, weddol, ti'n meddwl, weddol, falle mwy diweddar falle yn blynyddoedd yn ôl. Ond mae'n beth da bod yr amrywiaeth ma, chi'n siarad, ti'n sgwrsio, ti'n berson sy'n licio sgwrsio anyway a siarad â phobl a diddordeb mewn pobl. A fi'n meddwl dyna'r gamp gyda gyd o chi. Ti'n meddwl am Sian, fi'n meddwl am Sian nawr, chi gyd mor a diddordeb yn y person sy'n ymwneud.
O, do, fi'n sy'n i'n gweud, I'm a people's person, fi'n joio. Ti'n fel rhieni'n gweud, ti'n inquisitive. Ti'n fel, fi'n busneslu, fi'n lot yn gweud. Ti'n fel, pan mi ar mantar holidays neu rhywbeth, neu cael bwyd, fi'n eistedd gweld pobl yn cael bwyd. A ti'n fi'n rhoi stori bach iddyn nhw, mae cwpl draf yna. Fi'n credu bod, ti'n modd, beth yw stori nhw? Mae rili diddordeb dy fi yn, ti'n da, ddeu coleg pobl hefyd, fel mae pobl gyda'i gilydd. A ti'n modd, anna beth sy'n greu, fi'n teimlo gyda prawn da yn wedi, ti'n mewn yn bore, ti'n yn gwybod dim byd falle am dy dri sgwrs ti, sydd ydy ar yr aglen. O fel y ddo nawr, ydy fi'n, mae'n ddwrnod bipolar y byd hefyd, yn credu, a ddo ar yr aglen, oedd dy ti Ceri Ash, merch o mae'n glwchol, fi'n abod yn dda. Oedd hi ar yr aglen, o'n i'n gwylio getre. Ti'n meddwl, ti wedi dysgu rhywbeth am y cyflwr wedyn, ti'n dweud mewn, ti'n cael dy brif, ti'n darllen e, a ti'n meddwl, bore yma, ddim clywed i fi, o'n i'n mynd gallu deall y cyflwr, o'n i'n getre, wedi dysgu ty bach mwy. A ti'n, mae pynciau, mae ti'n gweud, mae'r amrywiaeth y bethau ni'n trafod, a wedyn ar ôl awr, ti'n meddwl, falle ie, so'n i'n mynd yn ddofn iawn i'r pynciau, achos rhyw sgwrs 6 munud dy ni, ond ti'n dy getre, wedi dysgu, wel, fi wedi dysgu bach mwy, a hwn heddi. Yeah. Mae'n cyfathogi dy fywyd di fi yn bersonol gymaint.
O, sicr. Yeah. A mi'n meddwl dyna pam wedi mewn minnus blynyddoedd. Fi wedi bod yn ddiolchgar dros ben am y cyfleidd o mi. Mi'n siarad am prostate cancer y fath nawr beth. So, fe chi na, da iawn. Nawr, Felly, dwi ddim mor amlwg felly yn ysgwrs ni ar hyn o bryd, ond beth sy'n hefyd yn bwysig i ti fel unigolyn, I suppose, yw dy ardal di, ynddo fe, a dy dyfodiaeth di, I suppose. Ti ddim actually wedi gweud dwe'n edrych yn byd, Mari, mae sy'n anhygoel. Ond mae'n bod yn rhywbeth yn y dŵr, os e, yn yr ardal na, ardal crymich, mae'n achlwg ddi, achos fel ti'n siarad am Iwan John a'i frodyr, bethau, a ond mae lot o gyflwynwyr, lot o bobl weddol, ti'n modd, adnabyddus wedi dod o'r ardal na. Oeddi hwnna yn wneud a beth e gweud, addysg yr ysgolion, yr athrawon, achos mae'n weddol unigryw yn y darn yna o Gymru, y darn yna, os ti'n Bemro.
Wel ie, achos ti'n siarad am gogledd Sir Bemro, mewn sir lle, ti'n modd, Little England Beyond Wales wedyn yw, yla ti'n modd llun y llansgen ydy ti. So ie, ond fel o'n i sôn, ar ddechrau ydy ti falle, o ran yr ardal, i mod lwcus, o ran oedd cwmni drama ydy ti, mae'n unigolion sydd wedi siapo yn bywydau ni. Ond i bai am unigolion sy'n rhoi o'i amser yn wirfoddol fel arfer, a na beth fi wedi gweld y ddiweddar, wrth fynd yn llawrin yn ddiweddar, fi wedi gallu gwneud mwy o feirniadu Steddfod a bethau, a ti'n hala mwy amser y bobl, a ti'n meddwl, o'n i bai am y bobl ma, sy'n rhoi cyfleoedd a mynd o'i pennau bastwn i hunan i roi amser i bobl. Le fydde nhw? Fel, a dyddiau yma, mae pawb eisiau cael eu talu am wneud rhywbeth. Mae pawb eisiau... mae eisiau arian, mae eisiau pawb i gael arian i fyw. Yeah. Ond wedyn, dwi'n meddwl am y cyfnod lle o'n i'n tyfu lan. Oedden ni Eirlis Twig, oedd yn rhedeg yr adran. Oedd hi'n gynorthwydd yn ysgol y Frenni, oedd hi'n bennu'w lollipop wedyn ar ôl yr ysgol, oedd hi'n rhedeg yr adran yn Oswerche. Kevin Davies, y diweddar Kevin Davies, gath ei driafio dde farw mas yn Qatar yn adeg cwpan y byd. Fe oedd yn rhedeg yr aelwyd, a dwi'n gwybod oedd e'n gyflogedig i wneud i waith, ond mynd yn un y minibus lania Aberystwyth i ware hoci neu pêl drod ar ddydd Sadwn ar ddydd Sul. Ti'n modd yn rhoi yr filltir ychwanegol a'i wneud siŵr bod pobl ifanc yn cael cyfleoedd. Yeah. Cwmni Theatr Bro Preseli, Dedd Davies, Granville John, enwe, a wedyn athrawon yn yr ysgol sy'n wneud gymaint. Yn amlwg, nid jyst dysgu plant, ond y pethau allgyrsiol yma, y sioie sy'n ymarferddau Sadwn. Wedyn Steddfod yr Urdd i Bro Preseli, a hwnna'n bwysig iawn i fi, 95, Steddfod Bro Preseli. Ges i ran, y prif ran yn y sioe, yn y pasiant y plant, fod ges i flas o lwyfan mawr pryd ni. Dimod, a dysgu sgript, cyfweliad. A tywod, eto bach yn naif, yma, waw, a wedyn dansio yn y seremonïau. Tywod, o'n i mor lwcus. Fi'n teimlo fi'n gweud nawr wrth y plant, mae'r Steddfod yn dod i Sir Garlen i Llan Ymddyfri. Fel cymrwch bob cyfle i wneud y pethau yma, achos dyw ddim Steddfod yn dod i'ch ardal chi bob tro, a mae'n gyn dibynnu ar pwy oedran i chi'n dyfe. Tywod, mae'r rhai plant nawr ddim yn mynd allu wneud dim yn y Steddfod, achos dyn nhw'n mynd oedran fod yn y prosiect 23 neu beth bynnag neu cor o fe. Ond os mae fe, go for it, dyfe, achos o'r pethau yna, ti'n cofio, ynddo fe?
O, na, sicr. A ti'n meddwl, i gloi dde, fi'n tynnu dy gwrs di am ddacen di, ond mae yn mor neis i glywed, ti'n meddwl, yr dyfodiaeth unigryw yma, ti'n meddwl, ei fi yn amlwg yn ffrindiau fawr o Jenny Ogwen, ac mae hi'n siarad i'r peth o ti. Ond mae mor braf i glywed y geiriau yma sy'n mor wahanol i unrhyw rhan arall o Gymru, a mae'n braf i glywed nhw ar y sgrin, achos ti'n meddwl clywed lot o tafodiaethau arbennig, ti'n mynd clywed lot o geth yn gorwedd ar y met, really, ond a ti'n mynd really clywed lot o dwe a ti'n mynd wes y fath na o beth. Felly, dwi'n meddwl bod yn gred, mae'n gweud lot am Gymru, nid yma pa mor ymrywiol i ni fel gwlad fach.
Ydy, ond ti'n meddwl, mae'n odd fi wedi ffurfioli'n iaith, dwi'n meddwl, achos dwi'n plan y plant, mewn ffordd, dwi'n mynd y thegu, byddwn ni ddim yn gweud dwe pan mo'n i'n cyflwyno plan y plant,
achos byddai'n
profwyaf ddim yn deall. Ond fi'n gofod bod ni'n sy'n brifysgol, oedd lot yn gweud, oh my god, ni ddim yn deall ti, ti yw'r person, ni ddim yn deall fwyaf, fel, beth yw dwe? A o'n i fel, tywed, a tywed, fo'n i'n ffrindiau'r merched o Cwm Gwendraeth, wel o'n nhw'n gweud bryd am drud. Oh. O, mae'n bryd, a ni'n fel bryd. O, fi'n meddwl, oedd yn amazing, oedd yn ffrindiau un ffrindiau gorau fi'n dod o benlle, achos i'r fôn. Ond nawr, fi wedi cael e-bost, os fi'n mynd rownd i siarad, mae e-bost y fi o ryw fenyw yn cwyno am yng Nghymragu. Mae prif am Ari Grig yn mynd i ddysgu gweud mis yn lle mis. A Cymraeg yn lle Cymraeg. Neu Cymraeg yn lle Cymraeg.
Lle Cymraeg, ie.
A fi'n gofio, gyda'n sy'n gret am hyn o, mae'n ti ymrywiaeth y dafodaethau. Yeah. Mae'n ti Llinos yn dod o'r Bari, mae'n ti Alun o'r Rhyl, Sian o, fi'n trafod ar o Gwm Tawe, dim Gwm Tawe, mae Sian mwy yr adal, Rodri o'r Gwyr, ti'n modd, mae'n ti Owen Tudor Jones, Bangor, Elin Clir, Sir Fôn, Gerall Pennant o'r ardal Gwynedd yna. Mae gwmynt o ymrywiaeth yn ni ar y sgrin, A dwi'n meddwl, ie, fel ti'n gweud, nes i ni ddathlu fe.
O, na, definitely.
I benodd y fenyw mae alodd yr e-bost, bod ni moyn ni gyd siarad un peth, o'n i weld.
O, na. O,
na. Fili plesio pawb.
Mae'n rhaid i just cymryd yr llythyr hwnna. Fi'n cofio rhywun yn gweud, pa mae Chris Tywydd yn gweud anffodus ar ei bwletinau? Mae'n gweud y lawer i aml. A ni'n meddwl nôl, ie, ffach, fi yn gweud anffodus yn gweud, yn anffodus mae'n mynd i fwrw glaw, yn anffodus mae'n mynd i fwrw eirach. So, dam o wech i stopo weid anffodus. O'n i fel, na, bygyr eich, fi'n mynd i siarad fe fi eisiau siarad. O, yes, go. Wel, ni'n siarad am yr ardal di a Sir Benfro, gogle Sir Benfro. Na, le, fi'n mynd i roi cwiz bach i ti nawr. Ti'n mynd i gael
siop. Okay, oh.
Fi'n mynd i roi cwiz i ti am mynachlog fi ar ardal.
Ah, oce.
Okay. Na, fi'n mynd i siarad, mae'n gweld rhwydd. Felly, cwestiwn un, rhwng pa ddau fynydd mae mynachlog fi yn gorwedd? O, na, di ddechrau.
Brenni, fyna, fi'n meddwl. Foel Drygan.
Ie.
Yeah. Foel Drygan. A... Mae loads o fynydd ar y tîn o'r broblem. Foel Drygan. A wedyn, Talmynydd.
Carmenyn, sydd fi.
Carmenyn, oce, okay, ie, yeah, Carmenyn, ie.
Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, okay. Bo fi'n enn neud bach o ymchwil, fi wedi ddysgu ti beth bynnag gwir. Yn ôl rhai hyneswyr, Carmelyn, oedd tarddiad gwreiddiol beth, rhyw atyniad byd enwog. Beth ddath yn ôl rhai
esbyn? O, Cwr y Cewri.
Na ti, ie.
Stonehenge, ie.
A ddysges i hefyd, nôl yn 2001, oedd na brosiect i gymryd un o'r cerig yma o mynachlog fi i Stonehenge, a fe gwmpodd yn y môr, na rhywbeth.
Jiw, yeah, mae sawl ymgyrch di bod, a mae lot yn dadle bod hwnna ddim yn wir chwaith. Mae dy ti dyfod Ellis Griffiths wedi gyda was y llyfr yn gweud bod e ddim yn bosib, ond oh, i ni lyco'r syniad, a fi'n gweithio bod e'n wir, mae fe'n swnno'n tywed, ie, cerig ni yn Cwr y Cewri.
Na, mae hwn bach yn random, felly mae hwn yn anodd ashti. Wyt ti'n gwybod enw'r gŵr a nath ddianc o Colditz, right, yn ar rhyfel byd, nath ddod i fyw i mynachlog ddi a nath e farw yn mynachlog ddi yn 1987. Ti'n clywed yna me?
Na.
Na. Boi o'r Iseldiroedd oedd e, nath actually ddianc o Colditz, Damien Ion van Dutnik.
Jiw-jiw.
Na ti, ie. Yeah. Nath fe oedd
e'n... Stop it, mae'r enw can o fe sio dad sio, mae dad i fod yn byw yn achlog
di. O, falle bod teulu dy fe, falle bod teulu dy fe. Ie. O, bydd yn byw yn achlog di. Reit, a reit. Jiw-jiw. Wel, yn ardal yn achlog di, mae yna rhyw 6 listed building. Ond beth sy'n anghyffredin am y listed building sy'n agos iawn i Eglwys Llandidoch? Mae fe reit ti fas i Eglwys Llandidoch, a mae'n listed building, ond beth sy'n wahanol ymwneud ti fe? Beth sy'n bach yn anghyffredin ymwneud ti fe?
Yr abati? Na.
Na.
Melin? Melin?
Na. Ti sôn o fod yn na. Telephone kiosk yw e.
Jiw-jiw.
Mae yna telephone kiosk sy'n listed building. A mae yna wech yn nhw yn yr ardal, a mae fe reit ti fas i Eglwys Llandidoch. Na fe, ti dysgu di beth ti?
Diolch, Chris.
A nawr te, fel, ti'n meddwl, mae'n rhaid i gyfaddau, fi rioed wedi bod yn y lle yma, Tafan Sinc. Fi rioed wedi bod yn Tafan Sinc.
Bydde ti'n joio Tafan Sinc.
Fi'n gwybod, bydde ni wrth y modd. Yn ardal bydde, Clynderwen, Rosebush, fe rhan y fe, ie?
Mae'n achlog ddi, mae'n achlog ddi, so mae'n clochog. So mae'n ma achlog ddi y pentre le fi'n dod, mae'n clochog ddi'r bwys, so wedyn mae Rosebush wedyn yn a bwys pentre, right. Mae'n clochog.
Oce, okay. A fi'n gwybod bod, ti'n meddwl, bobl wedi cymryd drosso fel bydde mae yn dafarn gymunedol y fath mae'n baith na.
Ydy, mae dy fi siars yn y lle.
In that case, dyna ti wybod, pryd nath y ddechrau, Mari? Yr dafarn sy'n greiddol y bethau, yes, mae'n mynd. So, na'i rhoi dewis i ti, 1856, 1866, 1876.
1876?
Ie, na ti, ie, ie. Ie, a mae rhyw fath o slogan yn rhyw, Kiss me beint na dwe.
Ie, kiss me, fel give I see, kiss me beint ma dwe.
O, ges i beint ma ddo, reit, ac
e,
reit.
Ie, ges i beint ma ddo.
Ges i beint ma dwe.
Mae'r ardal, a mae'n ddiddorol, achos er bod fi'n mynachlog fi, mae'n clwchog wedyn yn siarad yn wahanol, dim gweud yn wahanol iawn, ond mae nhw a geirau yn wahanol eto, ond mae cesmi hyn a cesmi llall, ti'n
gwybod? Diw, o'n i'n gwybod na, o'n
i'n
Wel, mae'n rhaid i fynd ar y byd, definitely, fi wedi'i clywed lot o sôn amdano fe. Wel, o'n i'n ges ti o leia dwy, falle tair yna, da iawn ti, rhaid. Na, re, ti'n newid wedi i orffen bod ti wedi mynd yn rhydd gyfrannol, ti wedi mynd yn freelance yn ddiweddar, ac wrth gwrs mae dy fi wedi newid mewn ffordd eto, achos ti'n meddwl fi'n teimlo mor bledi hyn, a ti'n yn syrin iawn yn fam i dri o blant. Felly, beth ti'n gweld yw'r dyfodol, be bydde ti'n hoffi wneud? Fi'n gwybod mae plant ar hyn o bryd, a ti'n fam rysu digon teg, mae pob fath o bethau ar y ti, ond bydde ti'n, os na unrhyw beth, byddai ti'n hoffi wneud yn y dyfodol? Byddai ti'n lyco gweld hynna'n yn wneud fwy ohono fe i cyflwyno? Byddai ti'n sgrifennu? Byddai ti'n gynhyrchu? Cyfarwyddo? Fath na?
Wel, ers mynd yn llawrydd, fi wedi cael bach o brofiad ar radio. Fi wedi bod yn cyflwyno, fi wedi bod llenwi mewn am Sian Coffi a'r Bwrau Coffi. A fi wir wedi joio'r cyfrwng radio. So, ges i gyfle dros yr haf, so fi'n llenwi mewn iddi to nawr cyn hir. A byddwn i'n joio neud mwy o radio, mae'n rhaid i weid. So, fi wrth y modd yng ngwaith i, a fi wedi mynd yn llawrydd achos oedd just jungle bywyd y fel. Yn trio blant bach, a di gwybod yr oriau mae hyn o yn y nos. So, fi'n gallu helpu mas pan fi'n gallu. Ond nawr, fi jyst yn cael bach mwy o waith sy'n family friendly. Dwi'n gweithio mwy yn y dydd a cysylltu. Mae'n neis i gallu cysylltu â phobl a cwmnïod. Ond ie, byddwn i'n parhau i wneud be fi'n wneud ar yno bydd fi'n teimlo'n lwcus iawn. Mae dal ddim yn teimlo fel gwaith. Ti'n siarad â bobl, fi'n mynd i gwaith, fi'n mynd mewn, fi'n cyflwyno hyn o hyn o nawr, a ti'n meddwl, fi'n dod o'na, ti'n meddwl, waw, fi'n mor lwcus o beth fi'n wneud hyd yn hyn. So, allai barhau i gynnal yn heili, talu'r morged yn wneud be fi'n wneud, wel, byddwn i'n, lwcus ti hwnt, a gael iechyd i allu joio fe, dyna beth yw'r pethau sy'n ni'n meddwl. Ond ie, parhau, ond mae eisiau herio di hunan fyd, fi'n teimlo falle, so, ti'n fi wedi bod yn neud rhywbeth mor hir nawr, mae yn ddiweddar a fi wedi bod yn cysylltu gyda cwmnïod, llenwi ffurflenni mewn a bethau, a sydd ddim yn dod yn rwydd fi, ond dwi'n meddwl, come on Mari, ti'n lle wneud e. Mae jyst yn neis cael yr heriau yna, so mae dal eisiau herio'n unan, ond os ydyn ni'n parhau i wneud, bach mwy o radio falle, ond heto parhau i ddarlledu os ydyn ni ddigon lwcus. Mae'n diwydiad sy'n newid yn dywedd, mes bod yr ec yn newid, ti'n meddwl o ran teledu, sianel, beth fydd yr hanes, a i'n gobeithio'n fawr fydd hwnna dal yn parhau i fe. Ond pethau social media nawr mor fawr a dylai mae pawb yn gwylio i cynnwys. Mae'n amser gyfidus hefyd, a fi'n meddwl da'r Gymraeg hefyd, yn dweud, mae eisiau bod yn ofalus.
A fi'n credu bod ti'n newid taro'r hoel yn yr effenri, mae'r bychiau ti'n sort of sylweddoli ac yn cael yn cof bod ti'n blincyn lwcus i wneud y job yma, a fe ti'n gweud, felly dim inverted commas gwaith go iawn yw e, bethau, a fe ti'n mwynhau e, bod ti'n sylweddoli, fi ddim dan ddeiar, fi ddim yn wneud social work, fi ddim yn tywethu fel, so mae'r bychiau ti'n sylweddoli na, wneud un o'r rei. Ei, diolch yn fawr iawn ti, fi di, ni'n abod yn gilydd ysbrydde, ond ffach, fi di dysgu lot amdano ti, diw, ond i'n sylweddoli hanner y pethau, so diolch i ti am fod mor onest, a diolch am y sgwrs, a diolch am siarad, ond ni'n gwybod beth ti'n siarad, cymryd fi'n gael o ti fynd, ti'n mynd i gael brec bach ar yr ynys ma, rhyw ynys golledig, ma, dim ond ti, dim plant, dim Gareth, dim neb, a dim trydan, dim plugs ar yr ynys ma, right? So, beth yw'r un peth wyt ti'n mynd i mynd gyda ti? I wneud bywyd bach yn haws. Dim ond rhywbeth efnos, ta'r athos, ddeud yna. Ond mae rhaid i gael un peth, mae rhaid i ti ffili byw heb hwn.
Fi'n trwy'n meddwl, byddwn ni lip balm. Byddwn ni o'r goll heb lip balm. Trwy'n meddwl, mae gwefus sych. Mae pethau bach fel an, wneud i fi deimlo'n, jyst cael rhywbeth i moisturise o'r gwefusau.
Ydy
hwnna'n swnon, eight hour cream, falle. Fi'n cofio Charm Lloyd mewn y jungle. Fi'n siŵr oedd hi eight hour cream, dau.
Ti'n iawn.
So, falle, eight hour cream, mae'n dda i lot o bethau. So, rhyw gwt bach,
Mae'n
iro'r gwybys, so 8 awr cream.
8 awr cream, diw. A fydde ti'n ymdopi'r yr ynnes mewn ben unan? Bydde ti'n dda?
Na. Os dy rhaid, bydde rhaid. As in, fi'n lyco cwmni pobol, fi'n berson pobol. Mae'r tŷ nawr, fi'n casau bod gytre ben yn unan. Mae'n awr neu ddwy yn gret i ddweud pethau di'n neud. Ond, a meddwl, mae tri o blant, mae'r tŷ llawn sŵn, ni'n lwcus. A tyfu wrth y modd, achos mam yw'r swydd bwysica, ond fi'n joio pobol, fi'n meddwl bod fi'n licio bod, so byddwn ni'n iawn am dy bach, ond byddwn ni fel, fi'n bod nawr.
E bydde, allai ti siarad non-stop ar yr ynnes, mae Mari fy nebyn fi'n diawn yn clifed ti.
Diolch yn ysgol.